habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
dhegeystayaal, waa fiidnimo arbacaha bisha sebtembarna waa afar sanadkuna waa 2019. waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitaban iyo boggeena v o a somali.com. idaacaddan waxaa wadidi kuu soo jeedinaya caawa caashi ibraahim aadan caashcuud iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aan idinku hayno idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah dad ka soo barakacay gobollo dalka ah oo gaaray duleedka muqdisho xilli hay-adaha gargaarku ay sheegayaan inuu hoos u dhacay wax soo saarkii.
duuri kabanka imaadaan dhib le u imaaday rafaad iyo xoolo daray abaar iyo col saasa xamar ku imaaday dad badan aan soo socon ani qoys ahaan aniga ilmeey aabahood ahayn 9 cunugii anii adag ee buuri kabanka imaanay xamara imaanay xamar ma naqaano.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee haweenka iyo qoyska.
bulshada aan la dhaqannahay oo magaalada aan la deganahay ciyaalkoodii kaambin meel kastay geynayaan samarkii waa wada mashquul, marka inaan is aragno oo bulshadii ay halmar isu imaato ciyaalkiio faraxsan iyo waalidiintiio faraxsan aan iskuulka ku noqono.
xubintii dooda gaaban iyo warar kale ayaanu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
haweeneyda madaxa sare ka ah Hong Kong Carrie Lam ayaa sheegtay in dowladda si rasmi ah ay uga laabanayso sharcigii dadka loogu gacan gelinayay Shiinaha, kaasi uu dhaliyay 3 bilood oo dibadbaxyo xoogane ay wadaan dadka dimuqraadiya doonka. fariin muuqaal ah oo laga sii daayay xafiiskeeda ayaa Lam waxay ku sheegtay in ay dib uga laabanayso sharcigaasi uu ogolaanayay in dadka la tuhmayo inay dembiyo galeen lagu maxkamadayo dalweynaha Shiinaha. Lam ayaa sheegtay inay doonayso in Hong Kong ay dib ugu soo noqoto nabad iyo kala dambeyn. go-aanka Lam oo ah mid lama filaan aha ayaa waxa uu oofinayaa mid ka mid ah 5 codsiyo oo ay hore u dalbadeen dibadbaxayaasha, kuwaasi oo ay ku jirto in baaritaan lagu sameeyo eedo la xiriira arxandarrada booliiska. Claudio Mo oo ka mid ah sharci dejiyaasha iyo dadka dimuqraadiya doonka ayaa waxa uu u sheegay wariyaasha kadib markii go-aankaasi ay ku dhawaaqday Lama in go-aankeedu uu yahay mid yar oo haddana aada u soo dahay.
duufaanta Dorian oo daciiftay hase ahaatee weli awood leh ayaa u dhaqaaqday xeebta koonfur bari ee dalkan Mareykanka arbacadan maanta, iyada oo halis ku haysa bulshooyinka degan dhulka xeebta leh, iyada oo ay weli suurtagal tahay inay ku soo dhici karto dhulka Mareykanka. iyadoo Bahamas ay bilowday in ay qiimeyn ku sameyso burburka ay geysatay duufaanta Dorian ee hay-adda saadaasha duufaanta Mareykanka, waxa ay sheegaysaa in duufaanta ay weli awood leedahay oo ay ku socoto xawaare dhan 165 kilomitir saacadiiba. xarunta ayaa sheegtay in biyaha duufaantu ay soo butaacisay ay si tartiib tartiib ah hoos ugu dhacayaan. ra-iisul wasaaraha Bahamas ayaa sheegay in la xaqiijiyey dhimashada 7 qof oo duufaantu ay dishay, iyadoo la filayo in tiradu ay intaasi kasii badato. waxa uu intaasi raaciyey inuu ballan qaadayo inaanay jirin wax dadaalla ah oo dib loogu dhigayo si looga jawaabo masiibada.
ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa waxa uu dalbaday doorasho baarlamaan oo waqtigeeda laga soo hormariyo, taasi oo dhici doonta Oktoobar. Johnson ayaa dalabkan doorashada degdeg ah waxa uu maanta ka horjeediyey baarlamaanka maalin kadib markii xildhibaanada ay dusha u sureen guuldarro taariikhi ah, iyaga oo diiday Britain in heshiis la-aan ay ka baxdo midooda Yurub. dowladdan waxay dalkan ka saari doontaa midooda Yurub 1 iyo 3 Oktoobar, waxaana na hortaagan hal shay oo keliya oo sharciga isdhiibitaanka ah ee uu soo jeediyey hogaamiyaha mucaaradka Boris Johnson. Johnson ayaa wuxuu sheegay in codbixintii shalay ay siinayso hal ikhtiyaar, kaasi oo ah doorasho inay soo hormarto. Johnson waxa uu sheegay in hanjabaadiisa ah in Britain uu ka saarayo midooda Yurub heshiis la'aan ay 27 dal ee kale ee xubnaha ka ururka ay ku qasbayso inay ogolaadaan heshiis ay door bidayso Britain.
Madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa maalmo kadib cambaareeyay boobka iyo weerarada dabka loo adeegsanayo ee lala beegsanayo dadka ajaanibta ah ee ganacsiyada ku haysta magaalada Johannesburg iyo magaalada kale ee maamulka ama maamulku degan yahay ee Pretoria, isagoo rabshadahana ugu yeeray qaar aan marnaba la aqbali karin. Muuqaal maalintii shalay lagu baahiyay barta Twitter-ka uu ku leeyahay madaxweynaha dalkaasi ayaa waxa uu ku sheegay inaanay aqbali karin weerarada lala beegsanayo dadka ka imanaya wadamada qaaradda Afrika. Ciidamada booliska ayaa la dhigay xaafadaha magaalooyinka Johannesburg iyo Pretoria xilli rabshaduhu ay sii fidayaan maalintii saddexaad. Waxaana ciidamada booliisku ay 90 qof ka soo xireen 5 meelood oo rabshaduhu ay ka jireen.
Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin lenahay. Xilli ay qaramada midoobay iyo hay-adaha gargaarku ay sheegeen in hoosudhac uu ku yimid wax soo saarkii beeraha ilaa iyo 70% ayaa waxaa dhinaca karana duleedka magaalada Muqdisho uu soo buux dhaafiyey qoysas cusub oo ka soo barakacay gobollada Shabeellada Hoose iyo Bay, kuwaasi oo ku soo biiray qoysas barakacyaal ah oo hore u deganaa duleedka Muqdisho. Waxaana qoysaskani ay dhibaato adag ay ka haysataa qaabkii ay u maareyn lahaayeen noloshooda, halka qaar kalena ay ku haminayaan inay dib ugu laabtaan goobihii ay ka soo barakaceen oo ahada xasiloon. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahan Xasan Kaafi Qoyste.
Waxaa isu soo taraya barakacayaasha ku soo qulqulaya duleedka magaalada Muqdisho, kuwaasoo ku soo biiray qoysaskii horey halkaasi u deganaa. Waxaana qoysaskan cusubi ay yihiin kuwii ugu dambeeyey ee soo miciin bida duleedka Muqdisho kadib markii deegaanadooda ay uga soo carareen dhibaatooyin ka kooban colaado iyo abaaro isbiirsaday. Qoysaskan oo ka soo hayaamay gobollada Shabeellaha Hoose iyo Bay ayaa marka aad la sheekaysato waxa ay kuu muujinayaan rafaadkii iyo dandarada joogtada ah ee ay kala kulmeen baaxadda masaafada ay u soo lugeeyeen sidii ay ku soo gaari lahaayeen duleedka magaalada Muqdisho, taasoo qolo waliba ay si un ku soo gaartay. Waxaana qoysaskan xeryaha ay soo magansadeen yimaadeen iyagoo aan wadan wax agab ah haddii ay ahaan lahayd maacuun, hu, gogol iyo wixii la halmaala. Xaawo Cali waxa ay ka mid tahay haweenka barakacyaasha ee ka yimid buur Hakaba.
Buur Hakabanka imaadaani dhib leh u imaaday rafaad iyo xoolo daray abaar iyo col, saasaa xamar ku imaaday. Dad badan aan soo soconaan qoys ahaan anig ilmeey aabahood ahayn 9 cunug yani adag ee buurka ka imaanay xamar ay imaanay xamar ma naqaano qaraabo ku soo jiidina ma leh buushishka naftaar ma naqaano anku buush ma naqaan xoolo dhaqata ahayn hooyo aniga soo dhamaadeen buushishkana imaanay buushishkii waa qabala aniga la hadba buurka beerareenku ahaan beertii abaara gashay roob aan ila hadba fasalkii hor dhaankii la galay ila hadda dadka wara dheceelishay saarin yiin biima leh oo in rafaadana soo qaxay. Waxaa jeclaanaa inaan anagu si fiican iskaga noolaano oo meel nabadan iskaga noolaano oo guri wax iska helno iska jeclaanaa ilmooleegna dayd heedan kacsina inay taakulana siyaano nabadgelyo helno ana noolaano meel.
Dadka aan kula kulmay duleedka magaalada Muqdisho ayaa waxa ka mid ah qoysas kol hore ka soo barakacay dagaaladii ka dhacay magaalada Marka, kuwaasoo xaalad adag ku wajahaya xeryaha ay iminka ku sugan yihiin iyagoo aanan haysan tasiilaadkii u fududayn lahaa inay mar kale dib ugu laabtaan magaalada Marka oo iminka sida ay sheegeen ay xasilooni ka jirto. Waa tan Faadumo Maxamed oo qoysaskaasi ka mid ah.
Markaan ka soo qaxay dagaalan ugu soo qaxna anigii ilmahayga iyo ninkeyga intaan joognaa waxaan ku laabanaa nama haasanaada markii nadiif ay noqotay. Markaan ka imaadna anii caruurteeda markaan aan ku soo lugeeyna xeebtan soo marna jilb markaan soo marna meeshan baahur ka soo raacan aan inta ku imaana. Markaas kadib inta aan iska joogna wax wax eeno oo dhaqaaq ee hadda aan helno malahan. Intana shaqadeeda cariiri waa markaa noo roobnaa markana hadartan waxaan ku aadna mahasan. Inaan laabanaa rabnaa waxaan ku laabanaa mahasan. Haweenka waxay qabtaanaa waa iska baxaan qaar dhaqooya aadan, qaarna jaabe iska aadaan, qaarna way soo waayaan. Qaarkay soo waayaan ilmahooda waa iska rafaadsan yihiin, aad wax la'aan waa iska jirtaa, marna dabku waa densiya, marna waa shidan yahay.
ugu dambeyntii, qoysaska barakacayaasha ee daadsan duleedka magaalada Muqdisho ayaa intooda badan waxaa culays xooggani uu ka haystaa qaabkii ay u maareyn lahaayeen noloshooda. Mana jiraan wax gurmada oo ay ka heleen dowladda federaalka iyo hay-adaha samafalka. Waa kuwan qaar ka mid ah barakacayaashaasi oo ka warbixinaya xaaladda noloshooda.
magacay Faadum Cismaan, qoryooleynka soo barakaca ee Farsooley. meesha markii hore abaara ahayd, haddana dagaal iyo colaad iyo rafaada ka dhacay, waa iskii soo baxay. ana iyo ninkay caruurtay ahayn, hadda ninka hadda maba ila socdoba. marka hore waa isla joogna, nin walba barkoos u baxay. hadda ana caruurtay wey, caruurtay wixii muslimka oo aan kusoo degna iyo islaanka iskala dhaqanaa. Farsooley beeraan ku laheen, beerihii waa abaarsadeen, colaadna waa dhace. ninba meeshiis u noolaan karas u baxsan. ani caruurtay waa iskii soo tag xamaraan imaan. wixii muslimka ka heli iyo wixii anaga shaqaystan ku quudsada. markoo nyaayado iska goobay, markoo galaasko caan iska gada, wixii ada amakaas kuu baxaan aan ku shaqaystaa. wixii oo suuq aan ka helay qorinhoo iska gada, hadba wixii suuq amakaas ka soconayaan ku shaqaystaa. buushaan ku jirna. dhaxan waaye, roob waaye, darbaal male, wax male, maacuun male, wax yeel male. waxaan ka codsanaa macal maacuun, macla darbaal, macla lacag nolol noole ka badan ma jirta. alaabtii iyo maacuuntii waa kasoo tagnay. maacuun ma qabna, darbaal ma qabna, buushaan ku jirnaa, macla darbaal, macla maacuun, wax kasta waa rabna.
aniga waaye Xabiiba Maxamed oo leega kasoo barakacday, ilmi caruurtay iyo aniga oda ma qabno, agoo maaliyaan ahay. xol iyo rafaadaan kusoo orodnay, masaakiinta muslimkaana iskaga dhex noolnahay, inaynala garab qabto, nala taakuleeyo, wax nala siiyo. waxaan ku hoyana, waxaan ku ki harsanna malaha. roob haddii simaad wax ma haysano. wax oo hadda oo guri ku karsano wax yar yaroo muslimna siiyo moogi, wax kale ma qabno. eegoo bii aan ku keensano muslimnaa la siiyey, garabka nagala qabto, wixii ilaahay ogihoos ilaahay idin soo dhiibo. nala taakuleeyo, waa iska rabna. ilmihii yeeshan waaye, aabba uma joogo, anigana uma shaqayn karo, agooman waaye. waxaan codsanaynaa waxay gargaar inay nalala soo gaaro, bas ilaahay idin soo dhiibo aan codsanaynaa.
waxaan kasoo barakac meel qabta laal dhaho, maxay ahto beer falata ahayn, beerihii biyo la-aan way abaarsadeen, maxay ahto wax la qabtaa la waayey. saas daraadeed usoo baxnay inta imaanay. marka haddana wax oo macaawin iyo gargaar midna weli ma helin.
yaa kula socday?
aniga iyo ilmahaygii iyo odagaygaba.
meeqa caruuraa wadataa?
afar caruuraan wataa. caruurta aabahoodaa koley aa suuq ugala usoo dhiciya, anina meelahaas sambus sambus waxaan iska dubtaa, saasaan ku biilanaa ilmaheena.
xasan kaafi qoyste, v o a Muqdisho.
si wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Somaliland ayaa sheegtay in ay qorsheynayso shir lagu lafagurayo sida ugu habboon ee looga faa'iidaysan karo adeegsiga teknolojiyadda, iyada oo si gaar ah diiradda loo saarayo shaqo abuurka haweenka iyo dhallinyarada. warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda ee Somaliland ayaa daboolka ka qaaday inay ku howlan tahay qabanqaabada shirweyne loogu talagalay sida ugu habboon ee looga faa'iidaysan karo teknolojiyadda casriga ah. agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda Somaliland, injineer Cali Cabdilaahi Daahir, oo u waramay v o eda, ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyey qaabka ay ugu talagaleen in looga faa'iidaysto.
runtii shirkaasi waa shir markaanu muddaba kasoo shaqaynaynay. waxaan odhan karaa waa kii ugu horreeyey noociisa ee Somaliland lagu qabto. waxa weeye shir ku saabsan teknolojiyadda casriga. maadaama aynu isbeddel wadno xagga teknolojiga ah, doonayno teknolojigeeni horena inaynu sii casriyeyno, sii rigulaad garayno, oo shuruuc iyo nidaam u samayno ku dhaqankii teknolojiga cusubna xagga dowladda amba public sectorkana aynu u guurino. waxaa lagama maarmaan noqotay in la isqiimeeyo, inaynu Soomaaliland ahaan private iyo publicba halkaynu maanta joognaa. teknolojikal marka laynoo eego halkee baynu joognaa, halkaynu u soconnaa, aynu iyadana isla qeexno. marka aynu dhahno halkaynu joognaa, halkaynu u soconno, maxaa challengesa jira marka? maxaa caqabadee haysta Soomaaliland ICT-da amba sectorkeeda? halkaa lagu dhisqaaso shirweyne markaa aqoonyahanka Soomaaliland kasoo qayb galaan, shirkadaha isgaarsiinta, shirkadaha metelan oo kale ka shaqaysta teknolojiga, ambaha uga shaqaystaan qaar qalab iibiya ambaqaar system iyo solutions ee biyaha noqdaan dawladdii jaamacadihii iyo institutionski waxa ka wax barashada intuba inay ka wada qayb galaan laba cisho waa bisha todobadeeda iyo sideedeeda sabtida xata ayuu qabsoomi doonaa dalka Mansuur baanu ka dhacayaa waxay noqon doontaa in halka miskax toojin lagu sameeyo Soomaaliland xaggey u socota technological waxaynu doonanaa inaynu gaadhno sideynu uga faa'iidaysanaa technology-gu maanta waa wax aan cidina lahayn waa waxa dawlad kasta kaga dayan karto waa waxaad aad ugu curin karto marka inaga oo ka faa'iidaysanayna best practice-ka amba tijaabooyinka horumarneed ee laga gaaray sidaynu Soomaaliland ugu horumar karnaa technology-ga marka waxyaabaha suurta shirku ku saabsan yahay
isagoo ku tilmaamay in ujeedada ugu weyn ee shirkan qabanqaabinayaana ay tahay sidii fursad looga heli lahaa shaqo abuurka dhalinyarada iyo dadka kala duwan ee fursadaha u heli kara
qaybta uu shirku focus gareynayo marka laga tago inaynu ogaano halkeenu joognaa halkeenu u soconaa maxaynu higsanaynaa opportunity-yada iyo chance-yada ka jira Soomaaliland maxay yihiin marka laga tago qaybta ugu weyn waxa weeye job creation iyo innovation technology sidii uu soo nahay waa waxyaabaha maanta ee horumarka horseeda horumar marka laga hadlo shaqo qaybe ka tahay human resource-ka iyo horumarintoodu xagga shaqada iyo xagga aqoontaba qaybe ka tahay marka waxa jiri doona baanalo aqoonyahan ka doodi doonaan oo lagaga hadli doono shaqo abuurka iyo dhalinyarada iyo ICT-da sidee technology-gu uga qayb qaadanayo shaqo abuurka dhalinyarada iyo haweenka doodaha ka mid noqon doonta mana qabno in technology-gu yareynayso shaqada oo runtii way badinaysaa
Mustafa Hassan Qasim waxa uu ku dhashay waddanka Ingiriiska oo wax ku bartay asay yeeshay sanadkii ugu dambeeyay ayaa waxa uu hirgeliyay shirkad wax ku kala iibisa dhinaca internetka oo lagu magacaabo dilal.com
markii ugu horeysa fikirkan waxay igu timid Hargeysa markaan u soo guuray een u baahnaa guri amkira ah amba aan u baahnaa meherad aan ku bilaabo shaqada een fahmayday systemka ay u shaqeeyaan een Soomaalidu oo tahay dilal loo yeedhayo oo shan qof oo dilaliin loo dirayo oo dadka isku xirka ka maqan tahay marka de fikirkaas ay igu soo dhacay aniga oo dibadda ku soo koray marka ugu horeysa qof kastaba de xagga dibadda internetka ay ka isticmaalaan adeegooga waxay u baahan yihiin iyo waxay baadhayaan bade internetka ka baadhaan oo toos dilalna ku jiro oo toos xaqlihii baa isku xiraya marka de fikirkaas xagga naga dhashay ba
Mustafa Hassan Qasin ayaa sharaxaad dheeraad ka bixiyay caqabadaha uu kala kulmay marka la eego adeegan cusub ee uu soo kordhiyay
markuu goorsa aanu ku waxba ma iibino laakiin adeeg baan bixinaa walaalo adeegayna waxa weeyaan isku xidhka dadka iyo dibadda marka dadweynaha aanu shaqeynaa waxaan ka shaqeynaa adeega dadka isku xidhiyo oo qofkii dhul u iibinayay iyo qofkii iibsanayay inaan isku xidhno bilaad dilal oo de aanu soo bandhigno dadka adduunka jooga inta badan macmiilkeena waxa weeyaan dad badan oo dibadda jooga oo de America, Canada iyo Europe ta dhan wada jooga maalin kasta weena la soo hadlaan oo qiimaha waddankii duniyada inay ogaadaan macal dad ajnabi baan la soo hadlaa oo adeeg Hargeysa iyo Soomaaliland duniyada inay ka bilaabaan laakiin aanay haysan fursad ay dadka ka helaan ama dadka la xiriiraan marka de dadkaanu shaqeynaynaa oo isku xireynaa insha Allah khair beeno noqonaysa duumeynahana de waxaan doonaynaa inaan Soomaaliland u keenno oo internetka marka la baadhaba oo Hargeysa lagu dhufto de information yar baa ka soo baxaa soo marka de dadkii imika joogay dibadda ee dul lahaa amba dul dooniyeen iibsadaan de qiimihii baa website keenay ku jira
Qadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
dib u dhac uu ku yimid shirkii dib u heshiisiinta galmudug ee lagu waday maanta inuu ka furmo magaalada Dhuusamareeb magaaladaasi ayaa waxaa ku sugan haatan inta badan ergooyinkii ka qaybgali lahaa shirka mana cadda sababta keentay in shirkaas uu dib u dhaco inkastoo qabanqaabiyaasha ay ku sheegeen sababo dhinaca farsamada ah wariyeena v o a cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada gaalkacyo
shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug oo lagu waday inuu maanta ka furmo degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa baaqday sida xubno ka tirsan guddiga shirka ay u sheegeen wakaaladda wararka dawladda Soomaaliya ee Soona inkastoo aan si rasmi ah loo shaacin sababaha baaqashada shirka haddana lama sheegin oo waqtiga uu furmayo shirka ha yeeshee dhuusamareeb ayaa waxaa ka socda kulamo u dhexeeya ra-iisul wasaare kheyre iyo hoggaanka ahlu sunna kuwa oo ka wada hadlaya dhammaynta tabashooyin ay qabaan ahlu sunna waxaana wararka ay sheegayaan in dhinacyadu ay isku fahmin la-yihiin meel marinta qodobadii ay horay u wada gaareen dhinacyada ugaas siciid ugaas maxamed ugaas faarax oo ka mid a hoggaanada dhaqanka ee ka qaybgalaya shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug ayaa v o a uga warbixiyey baaqashada shirka.
Shirka boqolkiiba boqol mara meel wanaagsan maana shirka dib u heshiisiinta galmudug oo qaybaha loogu talagalay bulshada reerka ee galmudug meel fiican u maraya. Shirkii furmi lahayo arbacada oo maanta ah arrimo ergada xalay iyo shalay timid oo reer cadaado iyo xirxiraale uu farsamadooda dib ugu dhacay meel wanaagsan oona maraya. Shirkiina waa furmaa saacadahan kusoo fooda leh aad iyo aad u meel fiican maraya. Waa laisu yimid waana la imaarka si fiicanuna ku socdaa arrintiisuna meel fiicanay maraya isagoo shirkii qaybaha bulshada rayidka ah. Shirkii siyaasaddana waa furmi doonaa markii kan dib heshiisiinta bulshada u dhammaado. Aad iyo aad u maasa meel fiican maraya. Adeer marka sidaasaad ogaanay waarinku meel fiicanay maraysa haddii ilahay.
Ugaas goormee laydinku soo wargeliyey shirka in maantay dib u dhiciisa maadaama maantay lagu waday inuu furmo?
Xaladii hore ayaa nagula soo wargeliyey ergada inteeda badan bisha joogtay ay dhikaaradii iyo waa loo sameeyey ibaashadkii ay shirka ugalahay waa la sameeyey. Ergadan xalay iyo shalay galab timid oo xoogaa iyo farsamadaasuu ku hakaday saacadaha soo socdana waa furmi doonaa haddii ilaahay idmo. Shirkuna waa shir dib u heshiisiin oo beeraha iyo suuqdayaasha iyo salaadiintu ay wadaan oo taladiisa ay leeyihiin. Maahan shir siyaasadada lala cararaa iyo maarata maahan anagu waxaan rabnaa in aan maarata bulshada nadareyska oo galmudug isku saarno oo wax muuqda oo ay kasoo baxaan dhisuhay galmudug loogu gudbo iyadoo wax laysa meel dhigo laysqafiyey. Arrintiisu adeer meel fiican ay maraysaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu meel fiican loogu dhameeyo. Dadkuna roobdoon iyo duco iyo is-cafisba halkaas aan kasoo jeedina haddii ilaahay.
Ma isleedihiin shirkan qabsoomidiisa waxyaabo kale oo ku xeeran oo hakadka geliyey ayaa jira?
Shirkan qabsoomidiisu waa mid oo hore waagii aan aasaasayna galmudug aan ku taamaynay oo shirki weysiisina shir siyaasadeed maahan waa shir bulshada rayidka ee galmudug hadda ka hor ka baaqday. Wax ku xeeran ma jiraan usimaatinka iyo kala fogaanta iyo xilligiisii oo maaragtay marxalada soomaaliya oo adag ay kudhex jirtay. Wax cilada iyo wax siyaasada iyo mugdi kale oo ku hareeraysan ma jiro. Waa isu nimid caasimadii aan isugu nimid. Sidaasoo tawfiiq iyo tala wanaagsanba noogu soo xirmi doonaa haddii ilaahay.
Shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug oo lagu waday in uu furmo maantay ayaa markii afraad baaqday waxaana lagu wadaa in maalmaha soo aadan uu furmo xilli dhuusamareeb ay ka socdaan kulamo u dhexeeya kheyre iyo hoggaanka ahlu sunna. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fmta 107.5,
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fmta 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow. halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa washington. haatana bal aan ku nasanno codkii cabditaliil.
jacaylka walaalahay, jacaylka u waalidkaahi,
shalay naga tago شعيل كوارا راي
jacaylka uu waalidka jacayladan waalidahe jacaylka walaalahay.
Afka Soomaaliga V O A ayaa degaysanaysaan oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaa idinku soo maqannaa qaybaha ka harsan idaacadda qodobada ku jiran ay ka mid yihiin xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii haweenka iyo qoyska. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
Carrie Lam oo madax sare ka ah Hong Kong ayaa waxay sheegtay in dowladda si rasmi ah ay uga noqon doonto sharcigii dadka lagu gacan gelinayay Shiinaha, kaas uu dhaliyay 3 bilood oo dibadbaxyo ay wadaan dadka dimuqraadiya doonka ah oo watay gacan ka hadal iyo rabshado. Fariin muuqaal ah oo laga sii daayay xafiiskeeda ayaa waxa ay ku sheegtay in ay dib uga laabanayso sharcigaas uu ogolaanayay in dadka lagu tuhmayo in dembiyo ay galeen lagu maxkamadayo dalweynaha Shiinaha. Lam ayaa sheegtay inay doonayso in Hong Kong dib ay ugu soo noqoto nabad iyo kala dambeyn. Go-aanka lama filaanka ee maanta ayaa waxa uu oofinayaa mid ka mid a 5 codsiyo oo ay hore u dalbadeen dibadbaxayaasha, kuwaasi oo ay ku jirtay in baaritaan lagu sameeyo eedo la xiriira arxan darrada puliiska.
Dufaanta Dorian oo daciiftay hase ahaatee weli awood leh ayaa u dhaqaaqday xeebta koonfur bari ee dalkan Mareykanka Arbacadan maanta ah, iyadoo halis ku haysa bulshooyinka degan dhulka xeebta leh, iyadoo ay weli suurtagal tahay inay kusoo dhici karto dhulka Mareykanka, iyadoo Bahamas ay bilowday in ay qiimeyn ku sameyso burburka ay geysatay duufaanta Dorian. Ay hay-adda saadaasha duufaanta Mareykanka waxa ay sheegaysaa in duufaantan ay weli awood leedahay oo ku socota xawaare dhan 165 kilomitir saacadiiba. Xarunta ayaa sheegtay in biyaha duufaantu ay soo butaacisay ay si tartiib tartiib ah hoos ugu dhacayaan.
Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa waxa uu dalbaday doorasho baarlamaan oo waqtigeeda laga soo hormariyo, taasi oo la filayo inay dhacdo Oktoobar. Johnson ayaa dalabkaasi doorashada degdeg ah waxa uu maanta ka horjeediyey baarlamaanka maalin un kadib markii xildhibaanada dusha ay u saareen guuldarro taariikhi ah, iyaga oo diiday Britain in heshiis la-aan ay ka baxdo midowga Yurub. Johnson ayaa sheegay in codbixintii shalayto ay siinayso hal ikhtiyaar oo keliya, kaasu u ah doorasho lasoo hormariyo. Johnson waxa uu sheegay in hanjabaadiisa in Britain uu ka saarayo midowga Yurub heshiis la-aan ay 72 dal ee kale ee xubnaha ka ah ururkaasi ay ku qasbayso inay ogolaadaan heshiis ay door bideyso Britain.
Madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa maalmo kadib waxa uu cambaareeyey boobka iyo weerarada dabka loo adeegsanayo ee lala beegsanayo dadka ajaanibta ah ee ganacsiyada ku haysta magaalada Johannesburg iyo sidoo kale magaalada kale ee maamulku degan yahay ee Pretoria, isaga oo rabshadahan ugu yeeray qaar aan marnaba la aqbali karin. Muuqaal maalintii shalay lagu baahiyey barta Twitter-ka uu ku leeyahay madaxweyne Ramaphosa ayaa waxa uu ku sheegay inaanay aqbali karin weerarada lala beegsanayo dadka ka imaanaya wadamada qaaradda Afrika. Ciidamada booliska ayaa la dhigay xaafadaha magaalooyinka Johannesburg iyo Pretoria xilli rabshaduhu ay ku sii fidayaan maalintii 3-aad. kala fiid wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyey wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Sida aynu ogsoonahay 8 February 2017 ayay ahayd markii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo loo doortay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya waxaana jirtay xilligaasi in si weyn ay u soo dhaweeyeen qaybaha kala duwan ee bulshada dal iyo dibadba, taasoo keentay inay noqoto dowladdii ugu shacbiyadda badnayd muddooyinkan ee dalka soo marta. Haddaba laba sano iyo bar kadib, waa sidee kalsoonida shacabka ee ku aadan waxqabadka dowladda? Waa mowduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya maxamuud geedi oo u hilowle oo ah siyaasi falanqeeya arrimaha siyaasadda, horeyna xildhibaan uga soo noqday baarlamankii sideedaad ee Soomaaliya, iyo guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Marwo Batuule Sheekh Axmed Gaballe. Waxaana hadalka ku horeynaya maxamuud geedi.
Marka hore waxaanu salaamaya bahda v o da iyo dhegeystayaasha ku tixan. Marlabaad waxaan si xushmad leh u salaamayaa guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Marwo Batuule Sheekh Axmed Gaballe. Intaa kadib wariye, haddaan usoo laabto su-aashaadii, siday ila tahay amba ay tahay, waxaa cid kastaba qiraysaa markii la doortay hogaanka dowladda maanta jirta ee uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo 8 February sanadkii 2017, dhammaan Soomaali gudaha iyo dibadda waxaa laisla dhaafay amba laisla wada qiray in iyo Soomaali waa cusub u baryay, in Soomaaliya shaqsigii raadinaysa iyo heshay, in iyo Soomaaliya u soo baxday bil 15 dhowr 20 sano iyadoo mugdi lagu jiray loo haystay. Waxaan ka ugu horeeyaa dadka farxadda iyo dabaaldega iyo rajada qabay. Waxaan ka xumahay inaan shacabka Soomaaliyeed maqashiiyo muddo gaaban kadib farxaddii inaysan noqon mid qaan gaartay oo loo aqoonsaday farxaddii inay noqotay mid dhicisooday ama dhicis noqotay.
Haye Batuulo.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Markii hore walaalkay waa salaamayaa ee VOA-dana waa u mahadcelinayaa fursadan qaariga ah. Ana waxaan qabaa walaalkay fikrad ka duwan fikradda uu soo jeediyay, waayo Soomaaliya markii Farmaajo uu ku guuleystay inuu noqdo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee madaxweynaheena Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, runtii dhulka iyo cirku waa dhaqaaqeen, ummadda Soomaaliyeedna si kalsami iyo niyad sami leh ayay u soo dhaweysay. Soo dhaweyntaas ay ummadu soo dhaweysana madaxweynuhu waa ka jawaabay, oo wuxuu uga jawaabay qalbi wanaag, wadaninimo, iyo inuu dadka iyo dadka ugu shaqeeyo si daacadnimo ah oo waafaqsan dastuurka iyo sharciga u dhigan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Madaxweynuhu iyo dowladda xukuumadda waxay xoogga saareen, iyo golaha shacabkaba aan idhaahdo, waxaa xoogga la saaray in Soomaaliya laga saaro mugdiga ay ku jirtay muddada dheer. Shacbiyada dowladda waxay u korortay si ka badan sidii laga sugaayay, ayay u korortay, waayo waxaa la bartay dowladnimada macaankeeda iyo kalsoonideeda.
Aad baa mahadsan tahay xildhibaan Geedi. Adiga maxaa ku sababeynaysaa in shacbiyadii dowladdu ay hoos u dhac ku yimid?
Markii ugu horeysa waxaan ahay dadka ugu horreeyay ee aad ugu jadbaysnay hoggaanka u dhashay 8 February. Markii aanu bilaabnay jabkayga, waxay ahayday markii madaxweynaha loo dhaarihayay, xilka loo dhaarihayay, markii uu madaxweynuhu xilka uu kala wareegayay soo garab taagan oo uu soo yiri 2020 laga soo wareegay burbur kadib, maanta ayay bilaabatay dowladnimo, taasoo lagu xaqaray xuquuqdooda mas-uuliyadda wadanka soo hogaamiyay, haddii noqon lahayd xukuumad, haddii noqon lahayd baarlamaan, haddii noqon lahayd madaxweyne. Horta halkaas waxaa ka soo baxday weak point ah. Tan kale, madaxweynihii haddaan dib ugu noqdo mid iyo labo, wuxuu u ballan qaaday, wuxuu yiri shacabka Soomaaliyeed hadda ka bacdi ma dhici doonta inay wadada iska xiraata, wadooyinka xiraadaan. Marka uu xilka qabanayay, wadooyinku beela meelo waa jirta check pointiya, laakiin hadda waa 4 jibaarmeen weliba. Markaas waxaa furay luqumanka oo maartay jicadaba furayeen, hadda waaba la kordhiyo jidadka ku jicadii, xataa maanta way xiran yihiin, maanta way xiran yihiin. Madaxweynuhu marka waa suga oo ilaahay mahadiisa oo ahay musharax oo sahay, wuxuu ahay si dimuqraadiya uu hadli jiray, fikradiisu dhiibo jiray, meesha rabo u tigi jiray, cid cadaadisay amba cid waxsooban jirto. Maanta waa nasiib darro iyadoo dowladdan iyo tahay mas-uuliyaddan iyo ahayday inay shacabka isu doonto Soomaaliyeed dib u heshiisiin ahaato, cid kasta ay u jilcanaato. Waxaad moodaa in ay isticmaalayso sidii dowlad military kale u dhaqmayso. Maalintii la doortay madaxweynaha la doortay, farxaddii gudaha iyo dibadda aynu muujinay ee aan durdurinay oo aanu Ilaahay mahadiisad muddeena ku tarax tagnay waxaanu ka midnahay maanta inta runta ka shida siyaasadda waxma qabsoomine waxba hoos u dhacay
batoola waxaad sheegtay in dawladdu ay shacabiyadeedu aad u korortay maxaa kamida waxyaabaha ay dawladdu ku kasbatay kalsoonida shacabka
waxa wax la taabta ah oo taariikhda gali doona in ummada Soomaaliyeed ay la soo maaragtay ay ka soo gudubtay xilligii cadawnimada ugu badan ay ka haysatay xuduudaha Soomaaliya waxaan ognahay bini aadanka wuxuu u baahan yahay inuu nabad ku noolaado inay wax walba uga qaalisanta waxa la soo celiya hawadi Soomaaliyeed oo subhanallah muddo dheer ka maqneeda gacanta Soomaaliya maadaama ay dhacday qaranimada Soomaaliyeed waxay dawladdan ay u hoggaaminayay madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ku guuleysatay in xuduudaha dadka nala leh oo aan dariska nahay oo dad Soomaaliyeed oo farabadan ay gudaha ku jiraan ay maaragtay noqoto inay nabad aan ku wada daaqno oo loo wada hadlo markii ugu horeysay in dawladaha igad ay ku shiraan dalka Soomaaliya oo ay aaminaan inay tahay Soomaaliya dawlad u dhiganta dawladaha adduunka oo dalkeeda la tagi karo lagu tashan karo waxa intaa dheer dawladihii maaragtay cadaawada dheer ay naga dhaxeysay ay ka mid tahay dawladda Eritrea oo iyadana in madaxweynahoodii lagu casuumay caasimada Soomaaliya sidoo kale ra'iisul wasaaraha Ethiopia oo isaguna yimiday dalka Soomaaliya dad fara badan oo mas'uuliyiin ka ah dawladaha Yurub, Mareykanka, Afrika, Asia, everywhere adduunyada ayaa u soo bareeray inay Soomaaliya yimaadaan. Waxaa kor u kacay ganacsiga dalka Soomaaliya oo waxaa soo doonanaya shirkadaha adduunka inay Soomaaliya ama maal gashadaan ama ay wax ka iibsadaan. Waxay ka mid tahay tallaabooyinka iyo siyaasadda uu ku hoggaaminayo madaxweynuhu ee dalka Soomaaliya.
Aad u maasan tahay Batuuro. Waa maqlaysaa xildhibaan Geedi. Maxaad cuskan kartaa oo qodobo muuqda ah oo dawladdu ay ka gaabisay oo aad leedahay shacabiyadeedii hoos bay ugu dhacday?
Waxaa ka mid ah oo ay ka gaabisay in ay waddanka u ogolaato inuu si dimuqraadi ah sida dastuurku qabo sida uu qabo maareeyay dastuurku meel gaarka ah in ay dawladda u dhaqanto taa waxa kamid ahayday marka dawlad ay jirayso waa inay jiraan hay'ado institutions kala madax banaan oo ayiga is ilaaliya is jagaraya sida matalan baarlamaanka kale xukuumadda kale iyo judiciary-ga amba cadaaladda waxaad moodaa dawladatan in ayadu ay bilowday campaign-kii labada sano ugu horeeyay iyo u dhamaan inay bilowday campaign ah sida ay next era bay ku soo noqolayday inay campaign-kii hadda isii gasho taasay samaysay in hay'adii kala madax banaana jiray inay isku daydo hoggaankooda shakhsiyaad ugu meesh ugu bagcaabeen abay meesha geeyeen meesha geeyaan
hay'ad tuulo
waxay muujisay dawladdaani inay ka kasbato dadweynaha Soomaaliyeed inay u horseedo kalsooni buuxda inay adduunka wax kula qaybsan baasaboorka Soomaaliya ayaa qiimihiisa kor u kacay dalku galka Soomaaliya maanta la dalbanay ayaa iyada laftigeeda aad u korodhay maxabiistii Soomaaliya ilmihii aan ka walwalsaneen oo aan raq iyo ruux meel ku sugan yihiin aanan ogeyn ayay dawladdu intay baxday ugu tagtay xabsiyada ay ku xirnaayeen ayay ka soo daabushay oo heshiis kula gashay dawladihii hayay caruurteena oo xabsiyada ku hay oo aanan ogeyn waxa ay ku sugan yihiin bay noo soo qaadeen oo noo keenin oo gurigooda dib ugu soo celiyeen waxay soo nooleeyeen sharciga iyo kuwada noolaanshaha inuu sharcigu ka sareeyo qofka bini'aadamka shaqada ayaa lagu xisaabtamay musuqmaasuq ayaa dad loo soo xiray markii ugu horeysay oo la yiri waxay loonsadeen hantidii dadweynaha Soomaaliyeed ayaa loonsanayaa la yiri
geedi maxaad ku soo gabagabeynaysaa
bidda kale oo gudoomiyuhu uu sheegtay in ilaa musuqmaasuq loo qabtay waxaan rabaa musuqmaasuqida loo qabtay in horta la tiriyo labo ma dhici karaysa kuwa la qabtay kuwa ka dinbiya badan laakiin maanta aba 4.5 ku tiirsan amba ka jir sababta dadka loo qaba karin oo ka dib badan in wada ka jiraan ayaa aaminsana waxay la tahay anoo la kabshanay waa arignimadan aan u soo joogay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxaan isla qirsanahay inuu ahay mas'uulka ugu nasiibka badan leh ama ugu taageera badan marka xukunka loo doortay marka laga reebo markii calansaarka marka uu ku jiray tartanka erayadii uu ballan qaaday ay aheeday inay ugu horreyntii aysan maartay amniga wax ka qaban doonyo inay jeedku xiraa doonin in uu rabsoos ku dhici doonin hay-aduhu oo loogu talagalay inay kala madax banaanaadaan inay bartay kala madax banaanaad doonaan wixii uu ballan qaaday meelay ku qoran yihiin waa recorded abwaabaidocoda la maqli karayaa wuxuu shalay soomaali ku kasbayay waa inuu dib ugu noqda hay ka waantoobaan isaga iyo inta la taliso madaxweynaha ay ka waantoobaan inay siiyaan mudnaanta koowaad ay ka dhigtaan sida lagu soo noqon lahay doorashada soo socota
batuulo dhinacaaga xalku muxuu yahay
xalka waxaanu arkaa in lala shaqeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee wayna la shaqeeyaan shacbiga soomaaliyeed qalbigiisana way ogyihiin qalbigiisana way ku xiran yihiin wayna ogyihiin inay daacad ka tahay hawsha uu marka horena ballan qaaday inuu qabto haddana uu rabo inuu u qabto ummadda soomaaliyeed muwaadin liider dalkiisa iyo dadkiisa raba inay ku noolaadaan wanaag iyo sumcad iyo karaamo weeye madaxweynuhu wuxuuna ku tallaabsaday inuu ka ilaaliyo wax kasta oo ku keeni kara shacbiga soomaaliyeed inay ka haraan adduunweynaha hal kelmad ayaan rabaa inaan ku soo koobo oo adduunka ka jirta dad waaye araga oo horena ay ka hadleen dunida xayawaanka keli ah oo aan lahayn mataqaanaa hormuudka lahayn oon liidarka lahayn oon hogaamiyaha lahayn waa tixsiga tixsigana waa aragteen inuu meel walba ku dhacaayo oo meel walba ku gubanaayo soomaalina waa soo martay inay tixsi noqoto inaan bini aadan noqonno adduunka wax la qaybsada waxay ku jirtaa inaan dowlad noqonno madaxdeenna ixtiraamno dowladnimada iyo sharcigana aan soo dhaweyn
intaas dhegeystayaalaha inoo joogta xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen maxamuud geedi oo hilowle oo ka tirsanaa baarlamankii sideedaad ee soomaaliya iyo guddoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed batuula sheekh axmed gaballe tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
hagaag haatana dhegeystayaal anagoo intaas uu gudbayno dooda gaaban iyo xasakaafu qoyska waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii haweenka iyo qoyska waxaa soo diyaarisay u soo jeedinaysa caashi ibraahim aadan caashicuud
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinbaa kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska waxaa toddobaadkan dib u furmay inta badan dugsiyada dalka Mareykanka ee sanad dugsiyeedka 2019 ilaa iyo 2020 qoysas soomaaliyeed oo degan magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalkan Mareykanka ayaa maalmo ka hor intii aan shalay dib loogu laaban iskuulada waxay caruurtooda u sameeyeen maalin damaashaad oo fursad loo siiyey caruurta inay wada ciyaaraan isbartaan oo sheekaystaan farxiye yuusuf waxa ay madax ka tahay hay-ad aan macaash doon ahayn oo ka shaqeysa arrimaha qoyska taas oo lahayd abaabulka isu keenida caruurta ka hor intaysan iskuulada ku noqon shalay
ujeedada lagu lahaa waxay aheed maadaama ciyaalkii 2 bil iyo bar ay samar ku jireen ay haddana iskuulka ku noqonayaan marka agosted first oo long weekend aan haysano waxaan ku talagalnay in aan ciyaalkii iyo hooyooyinka aan isu imaano xaflad aan samaysano isdhexgal bulshadeed ay ka dhacdo meesha
farxiyo aan kula xiriiray khadka taleefanka ee magaalada Seattle ee gobolka Washington ayaan mar kale weydiiyey waxa loogu baahday isu imaatinka noocan oo kale ah iyo sidoo kale hadafka ugu dambeeya ee laga lahaa
waxa loogu baahday haddii ciyaalkan dadkan waa ujeedaa bulshada aan la dhaqanahay oo magaalada aan la deganahay ciyaalkoodii kaambin meel ka sii geynayaan samarkii waa wada mashquul marka samarkii ayaa dadkii dhan horta is arkaya ilan winterkii markii la gaaro qof kastaba iskuulkiiyaa la aadaa ciyaalkii iyo waalidkaa xitaa mararka qaarkood is arkayn marka maadaama xaafadda aan degannahayn soomaali badan ay degan tahay oo aan dad deris wadannahay inaan is aragno oo bulshadii ay hal mar isu imaato ciyaalkii oo faraxsan iyo waalidiintii oo faraxsan aan iskuulka ku noqono ilan kadib winter hadduu bilaado qofna banaanka ciyaalkiisa usoo diri maayo baarkahan oo kale markaas ma la imaanayo
marka waa qabowgaa laga cararaa
haa
marka meeshaas ugu timaadeen meel noocee ahayd
meel oo baarka ay ahayd oo xaafadeen loo dhisay baarkahaas ayaan ku qabsanay
marka wuxuu leeyahy meelihii ciyaalka ay ku ciyaarayeen banoonigii noocyadiis kala duwanaa kubaddii cagta basketkii meelihii caruurta kale yaryarka ay ku boodboodeen waxaasoo dhan uu leeyahay
waxaasoo dhan uu leeyahay haa maba la is arkaya xataa siday u weyn tahay meesha waxaan aragnay cunugkii resources intuu meesha digaag yar ku arkay ay maalintii dhan ay ka dabacranayeen.
Oo digaagaa ku cusub nool miya?
Ha, oo nool u arkay oo meesha qofkii lahaa kasoo baxsaday.
Inta badan marka ay dadka Soomaalida ahi isugu yimaadaan beeraha lagu nasto, waxaa u caada ah inay qoysaska halkaasi isugu imaanaya ay cunno wada cunaan, shaah wada cabbaan, sheeko ku kala bogtaan, iyadoo ay caruurtana hadba dhinac ugu boodayaan qalabka ay caruurtu ku ciyaarto ee yaalla beerta. Farxiyo ayaa mar kale ka warramaysa waxyaabaha ay goobta ugu sameeyeen caruurta mar haddii ujeeddadu ahayd in caruurta la siiyo maalin farxadeed.
Hadda inta Soomaaliya horta meesha lagu wada cunay, qof kastaba cuntadii markaan sameyn haddana asriyihii galabtii keeg Soomaaliya la sameeyey, brownie, cuntada soomaaliga iyo shaah iyo qaxwo. Marka cuntada soomaalida xataa dadka waxay u jeclaysanayaan marka la isu imaado qof walbaba wuxuu ku fiican yahu keenaa. Marmar xataa waxaan keensanay last year oo kale cabuul iyo bun oo soomaalida ay jecel yihiin. Qofba meeluu ka yimid gobol kaleu ka yimid soomaa dadaa hadda ambuuladaas iyo bunkaas aan isku cunayna aqoonin noocaas ah, galeydi iyo digirta la isku soo kariya
oo soomaalidiina.
Ha, dad marka waxay ku leeyihiin ani noocaan ma aqaanay noo soo kariya, qofka ku fiican kaasaa loo diraa.
Marka qof kasta wixii uu ku fiicnaa ama uu soo karin kare ama u fududeed markaas inuu soo sameeyo waqtiga waxayuu soo karinaa waa la isku keenaa, meeshaa lagu wada cunaa waana lagu sheekaysanaa,
meeshaa lagu wada cunaa annagana wixii oo muhiim ahaan hay-adda ay soo gadaysaa. Marka waxyaabahaas kale ilan cambuul oo kale maqaayadka ma helayso mogid ama iyo muufa soomaali iyo wax walbaa la keenay meesha cuntadii.
Raxiimo Xuseen waxay ka mid tahay hooyooyinka ay caruurtooda shalay ku laabteen iskuullada, kana mid ahayd waalidiin caruurtooda geeyey damaashaadka u diyaargarowga iskuulka ee caruurta loo sameeyey intaan iskuullada la furin. Waxa ay iga sheekaysay macnaha uu isimaatinkani iyad ahaan u sameynayey.
Macnahaygu wuxuu ahaa in ilmahayga ilmaha kale oo Soomaalida ah ay la ciyaaraan ilmaha, maadaama iskuulka markay aadaan ajnabiga ay ku badan yihiin, soo qorsheen camalka in ciyaalka Soomaalida ay arkaan waalidka say isku jecel yihiin, maamooyinka Soomaalida ah si ayagiina markay iskuulka isku arkaan isla ciyaaraan, oo jecaylka Soomaalinimada oo everyday important u tahay in ay gartaan qofkan Soomaaliga iyo cunuga Soomaaliga iyo cunuga ajnabiga ay kala gartaan. Okay, ilmihii yar yihiin badanaa ajnabiga saaxiib leeyihiin, laakiin markii ilmihii la isku keeno wuu garanayaa cunugii Soomaaliga ah iyo cunugan Soomaaliga ahayn.
Soo xiliyada kale iskuulka marka aan la jirinay xaafadaha la joogo kale, caruurta isma arki karaan si iskooda?
Way is arka, laakiin xaafad markaa wada degana qeyban kala degdeganahay. Marka aan siyaalo aanaha maarkino oo iyadoo niyaha la kale ayaa waxaa la kala deganyaa blogyo oo aan isku dhadaweyn, soo qeyb kastaba playground gooni ay leeyihiin. Laakiin muhiimadda waxay ahayd in ilmihii la isku keeno, ila ilmihii age difference u dhexeyso. Soo marka qof kasta markuu ilmihiisa keeno, soo Soomaalida waa taqaanaa da-weyn waa la isku jiraa. Soo kuwii weynaa basketball meesha ku ciyaarana, kuwii yaryarka ah playgroundka ku ciyaarayeen, kuwa oo toddlerka ah bubble iyo chalks camal ay ku ciyaarayeen. Soo marka muhiimadda waxaa iskuulka inuu important yahay, ilmaha ay arkaan oo u diyaar garoobaan iskuulka, iyo waalidka oo tusinaya ilmihii in oo Soomaalida community-ga inay ilmahooda isku keenaan oo is arkaan isbartaan. Aniga hadda wiilkayga oo lix jirka ah aad ugu faraxay wuxuu, this is back to school and badlak baadiga, I have fun, you know, I learn a lot of new students mosta. Ilmo badan ay isbaranaya hadda, waxaa laga yaaba inay isku class ay noqdaan, laga yaaba badanaa iskoolka lagu inta lagu isku aadiya ilmaha, marka waxaa laga yaabaa inay hadda isku class ay noqdaan oo adigu waa ku arka camal oo kale inay isdhahaan. Soo qorsheen waxaa hooyooyinka inay isku yimaadaan, Soomaalinimada jecelka la muujiyo, any Soomaali qof kasta isku yimid oo qabiili waxna la tusinay ilmihii isbartaan Soomaalinimo la isku yimaado oo Soomaalida jecelnimada la muujiyo. Qorsheena saasu ah hooyooyinka meel kasta ayagaa wax bedela adduunka meel kasta ay joogaan.
Farxiyo Yuusuf ayaa sheegaysa in isu imaatinka maalintan ay sidoo kale ku nafiseen waalidiinta qudhooda, kuwaasoo fursad u helay waqti ay ku xinaystaan.
Farxad weyn ayay dareemeen ayaga ciyaalkooda freedom loo siiyey meesha ay fadhiyaan, way iska fadhiyeen, midii oo xiniya iska marsanayso waa la wada sheekaystay. Marka farxad weyn ayay dareemeen waalidiinta, mahadcelin ayay sameeyeen.
Marka markii cunnada la cunay kadiba qof walba wuxuu u jeclaa, mar haddii caruurta ay ciyaarayaan dumarkiina waxay iska cilaansanayeen.
Haahay,
yaa marka idinka saaciday ilen in dadkaas la isku keeno dhaqaale yare u baahan tahay, mise qoysaskiiba wixii qeybsanayo cunnadii guriga lagu cunayo meesha la keensado un waaye?
Wallaahi qoysaskan horta way keeneen, hay-addeediina waxay keentay ciyaalka idin waa ogtahay ciyaalkaan inta ku dhashay badanaa inta soomaalida qaarkood ma jeclo ama waxay ku leyin barnaanka dil noo kaxay intada soomaalida marka ciyaalka waxay cunaayeen anaa u keenay inta kaloo waalidka iyo cunugi briis ama baasta rabore iyo jabaatigi wixii kale la keenayna hooyooyinkiiyaaba wada keenay
haye raxiim caruurtaada markay banaanka usoo baxeen kasakoow inay caruur cusub ciyaal aanay hore isu garanayn isbarteen oo xaafadiila ay wada degan yihiin haddana soomaali ay yihiin oo laga yaaba inay bari iskuulaadka isku arkaan haddana ma jirtaa dareen gaara oo ay u yeelatay maalin dhan oo la boodboodayo oo si xornimaa caruurtay ku cayaaraysay
keygo kale wiilkayga lix jirka ilmaha wuxuu la sheelgareeyey babalka iyo jeestada dhulka lagu qoraayo soo marka wuxuu yihi fanka ugu weynaa labadaasi ahaayeen iyo biisa ilmahan waa ogtaa biisa jecel yihiin iyo macmacaanka intaasoo dhan iskugu timid yihin wuxuu hadii baas baadhigii ugu weynaayo ahaa marka soo alxamdulilah hooyooyinka aaday isku xilqaameen hooyo kasta markii loo sheegay arrinta aaday uga soo qeyb gashay waxaa rabnaa hooyooyinka kale inay isku dayadaan oo yacni inay wax bedeli karaan hadday isku yimaadaan waalidnimada oo ilmaha tusiyaan jaceylka dad muslimaa nahay dad soomaaliyaa nahay ayagana inay ku koraan jaceylka muslimnimada iyo soomaalinimada meel alali meesha ay tagaan inay tusiyaan jaceylkaas laysku qabo iyo respectiga laysku hayo tixgelintaas
waxaad mar ka dhawaajisay raximo in caruurtaada ay iskuulka xataa markay joogaan inay caruur kale ku xiran yihiin oon soomaali ahayn laakiin hadda ay heleen fursad ay caruur soomaaliya ku bartaan oo aanay hore u aqoon oo laga yaaba xataa iyagoo iskuulkii wada dhiganayay in haddana aanay isgaranayn maxay muhiim kuugu tahay in caruurtaada ay caruur kale soomaaliya bartaan
muhiim waxay ula tahay aniga 10 sano ka hor siyaala intaana imin waxaan kasoo guuray las vegas ilmeyga always ajnabiga ku jireen markii aan siyaala imid waxay dhahayeen qof soomaaliya arkay soo marka arrintaas aad weyn ugu dhiirgas in ilmeheg always bulshada soomaaliya ku dhex jiraan dadkooda gartaan dadkooda fahmaan
ugu dambeyntiina farxiye yuusuf ayaa u aragtaa in isu keenida caruurta soomaalida ahi ay faa'iido badan u leedahay caruurta taas oo ka caawin karta inay afka soomaaliga oo aada ugu adag caruurta qurbaha ay kala bartaan
waxaan leeyahay waalidka hadda ma arkin oo hadday ciyaalkoodii soomaali badan ku dhex jiraan luqadina way baranayaan dhaqankina way baranayaan ciyaalkeeniyo faraxsan aad baan ugu faraxsannahay waayo dhibaatooyinka ugu muhiimsan waxay ku dhacdaa hooyooyinka iyo ciyaalka hadda waddamadan aan joogno
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan aanu kusoo qaadanay qoysas soomaaliyeed oo degan magaalada siyaarl ee gobolka washington ee dalkan maraykanka oo maalmo ka hor intii aan shalay dib loogu laaban iskuullada caruurtooda u sameeyey maalin damaashaad oo fursad loo siiyey caruurta inay wada ciyaaraan isbartaan oo sheekaystaan intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo afka soomaaliga v o a ayaad dhegaysanaysaan qadarka daqiiqadaha ay noo dhiman mar kale codka fanaanka cabdi tahliil nala dhegaysta heestiisa quruxdii bilay
quruxdii bilayde baashihii haweenkaay bikraadii xalaashay bilkhayrtii jacaylkaay aya barashaca shaqa bari kuguulayeesho quruxdii bilayde baashihii haweenkaay bikraadii xalaashay bilkhayrtii jacaylkaay aya barashaca shaqa bari kuguulayeesho ballankula adkiya 14 bila dayax waaga berin karo qardho kala baxaawo ballankula adkiya 14 bila dayax waaga berin karo qardho kala baxaawo biri way gadoontaa kuma bogatid sheekoye tiri way gadoonta kuma bogatti cheekoe yan ku saarin baabuur si farcaanihi boga barax kugu qaado lugta kugu baqulsha dul kuwa barwaaqoe sooliyo banka xaadiid ku dhex mariya biisho
codkaasi fanaanka cabdi tahliil warsame ayaan ku soo gabagabayneynaa baahinteeni fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a ibraahim xasan daanduray iyo waxaad ila socodsiinaya caashe ibraahim dhinaca farsamada wuxuu ahaa jami faria intaan mar kale kulmayno nabadgelyo